Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 2011 елның 2-нче ярты еллыгына газет-журналларга язылу нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Татарстанда иң популяр татар газеталары арасында 1-нче урында Юлдаш һәм Акчарлык басмалары бара. Аларга 40 меңләп абонентчы язылган. 2-нче урында Ирек мәйданы газетасы, аның 32 мең тирәсе укучысы бар. 3-нче урында Татарстан яшьләре, аны илләренә 31 мең укучы алдырачак. Иң күп абонентчы җыючылар барысы да хусуси басмалар. Алар абонентчылар саны ягыннан дәүләт газеталарын күпкә узды. Әйтик, республиканың төп рәсми газетасы Ватаным Татарстанның 2011 елда 19 меңлек тиражы белән тарала. Хусуси газеталарның популярлыгы нәрсәдә? Ничек Акчарлык газетасы 40 мең абонентчы җыялды? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова Акчарлык басмасының баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән сөйләште.
Тынышының тираз түшкен вақытта біріншіден Акчарлык газеты башкалардан кыюырак, күп газетлардан кыюырак. Минем эшләвем дә шуның аркасында мин монда килдем. Кыюырак булганга күрә бу гәҗиткә. Икенчедән, ничек дип әйтим, гәҗитнең сергә һәм гамәлгә куючыларның үсәргә, эшләргә омтылышы бар, теләге бар. Әйтик, шул ук Абделфәтнең экспериментлардан курыкмау дигән әйбер бар. Мин нинди генә проект тәкъдим итсәм дә, шактый куркыныч кына проект шикелле тоелса да, барыбер узып китә.
Абделфәт чыгара торган башка проектлар бар, журнал бар, Акчарлык дигән.
Әйе, Акчарлык Татарстан журналы, аннарсын бездә бит әле монда строительство Татарстаны бар. Бу бит тулы бер матбугат йорты. Сәламәтлек, йөздә бер киңәштер. Аннары соң, монда бик күп безнең. Мин аларның кайберләрен теге вакыт якларын аның әзрәк кенә үзем гадигенә әйттереп әйткәндә, уйнаштан туган гәҗитләр дип атыйбыз.
Илфат Файзрахманов безнең гәҗитне чыгаручы. Татар газетасын һәм сәяси, рәсми фикерле газетаны чыгару, гомумән табышлы бизнес түгел дип әйтә. Сезнең менә нәшрият йорты мисалында табышлы дип әйтеп буламы?
Ул табышсыз түгел. Әйтик, мин аңлыйм, Илфатның теге зур табышлы түгел. Ул зур табыш беркайчан да бирмәгән. Элек-электән ул, ничек дип әйтим, теге патша заманыннан ук дигәндәй, безнең байларыбыз чыгарган гәҗитләр, шул ук мәгариф нәшриятләре дә, алар беркайчан да шәрәфләргә, бер туган шәрәфләрнең мәгариф нәшриятләре дә, алар беркайчан да зур табыш бирмәгәннәр. Рәмиевләр бит инде нәшрият белән шөгыльләнгәннәр, әйме? Нәшриятка акча биргәннәр. Алар бит үз акчаларына бары тик милләтне күтәрү өчен генә эшләгәннәр.
Габделфәт дә шулай шәйме соң, Габделфәт? Әллә газет үзен наклыйм, әллә Габделфәт бизнес акчаларын тыгаманда?
Башта бизнес акчалары тыгып башланган әйбер бу. Үзенең җырлап тапкан акчасын тыгып башланган әйбер Габделфәтнең 10 ел элек. Шул акчадан башланган әйбер, һәм бүгенге көндә ул инде зур табыш булмаса да, табыш китерә торганга әйләнде. Зур табыш бирми, юк, ул бирә, ниндидер сәяси мөмкинлекләр бирәдер, бәлки әйтик, үз сүзеңне әйтер урын, трибуна буларак, әмма зур табыш матбугат бирә дип әйтә алмыйм. Әле бүгенге көндә мин бүген үзем инде саныйм, яши ала торган гәҗитләр дип, шул хәзер инде мин беренче урында Акчарлык дим. Беренчедән мин моны санып әйтәм, икенчедән мин бу гәҗитнең патриотына әйләнеп беттем инде 4 ел эшләү дәверендә. Икенче урында мәгаен безнең Татарстан яшьләре торадыр, Ирек мәйданы, аннар безнең гәҗит. Менә бүгенге көндә татарның киләчәгә карый торган 4 гәҗите бар. Һәм үзен үзе яшәтә ала торган 4 гәҗите бар.
Әйтәләре, дәүләт бирмәсә яши алмый дип. Димәк, монда байлар бирмәсә яши алмый дип. Шулай дип әйтеп буламы бу очракта да?
Бу очракта ул бит аннан соң тагын нәрсәдән тора? Хезмәтне оештырудан да тора. Эшне оештырудан да. Әйтик, менә сез әйттегез, вакыт ияк гәҗитләр бар дидегез, әйеме? Менә ул мин аларны үзем яратып бетермим, ул вакыт ияк гәҗитләрне. Менә 2 кеше чыгара торган гәҗитләр бар бит инде. 1 кеше чыгара торган гәҗитләр айга бер тапкыр гына чыга торган кичкенә гәҗитләр. Аларның чыгымнары аз, әмма алар күпмедер дәрәҗәдә үзләре табыш бирү белән төп гәҗитне осрап торырга мөмкинчелек бирәләр. Менә аның хезмәтне оештыру, шулай ук менә ул китаплар чыгарулар, әйеме? Диктомалдан гына килеп чыкмаган календарьлар чыгарулар. Ничек тә төп гәҗитне осрарга, төп гәҗиткә мөмкинчелекне күбрәк бирергә, эшләтергә дигән максаттан чыгып эшләнә. Әгәр дә, беләсезме, кайчан яхшы табышлы булырга мөмкин гәҗит? Әгәр дә тиражы 50 меңнән артып китсә, ул тыныч кына үзен үзе яшәтеп, журналистларына лайыклы хезмәт хакы биреп, яхшы гына яшәтә торган булырга мөмкин. Менә шул дәрәҗәгә җитәргә мөмкин, бары тик үзе генә яшәргә. Ә бүгенге көндә әлегә менә 40 меңлек тиражлы гәҗит, әле ул үзен тулысынча менә теге янында параллельләре булмаса, менә шул гәҗитләре булмаса, приложение кушымталары булмаса, бик авырдан, үзен авырдан алып бара. Булган елны шундый проблема булды, мин курыккан идем, бәяләр күтәрелде. Былтыр почта бик каты бәя күтәрде, бер гәҗиткә 6 тиеннән килеп чыкты ул безнең, Әйтик, нинең типография бәя күтәрде. Бер гәҗиткә 6 тиен ул шактый кыйммәт күтәрелү дип атала. 250 нишә сумлык гәҗит идек, күтәрелергә мәҗбүр булдык 291 сумлык гәҗиткә кадәр. Хәзер әле тагын яңа салымнар системасы килеп керә. Элек 13% түләгән булсак, хәзер 24% һәм 26% түләргә туры килергә салымнар түләү системасы башланса, бу әле тагын да күтәрелүгә китерергә мөмкин. Мен курыккан идем без бәя күтәрелгәч, безгә язылмаслар дип. Әмма беләсезме, мин берәй берне аңладым. Һәм моны башкалар да аңлар дип уйлыйм. Менә Акчарлык гәҗите Яшрын Батырын түгел заманында ул Сары гәҗит буларак башланган иде. Һәм ул яшерелмәде дә, аның чына да язылып куелган иде. Габделфәт Сафинның әдәбият сәнгат гәҗите дип, мәдәният сәнгат гәҗите дип язылган иде. Бары тик артистлар, ниләр турында гына шундый кызыклы язмалар язып ята торган гәҗит буларак башлаган иде. Әмма дөнья шуны күрсәтте. Һәм мин дә шуңа алып барам шуны. Шеф редактор буларак бүгенге көндә шеф мөхәррир буларак социаль кирәк. Социаль булырга тиеш гәҗит. Кешеләрнең ахзарын җиткерергә кирәк. Без бүгенге көндә судларга йөрибез, кешеләрне яклап. Без бүгенге көндә төрле инстанцияларга хатлар юллыйбыз, кешеләрне яклап, аларның зарларын җиткерәбез. Иң югары даирәләргә кадәр. Журналист эшләргә тиеш. Язды да качты белән генә бүгенге көндә беркая да барып булмый. Синнән менә шып-шын файда күрергә тиеш. Кара әле Акчарлыкта язганнар иде, шундый әйбер булды дип. Менә бер тапкыр кайсыдыр ведомствога яки министрлыкка кагылышлы материал чыга икән, син моңа шәрехләүләр, аңлатулар һәм чара күрүләрне сорап хат юллыйсың бер тапкыр, икенче тапкыр юллыйсың, өченчесендә, дүртенчесендә, бишенчесендә, әмма алтынчысында, җиденчесендә ул автомат рәвештә үзе эшли башлый һәм җаваплар бирә башлый. Без бүген шул дәрәҗәгә китерергә тырыштык. Һәм кайбер оешмалар белән безнең шулай бара. Менә безнең материал чыкты гына, инде бүгенге көндә МВДда укып баралар әйтик, әйеме, Эчке эшләр министрлыгында, Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан безгә реакция белдерелә, прокуратуралардан реакция бик тиз бирелә. Менә әкрен-әкрен генә, хәтта менә әле бүген генә шалтыраттылар бер мәкалә буенча, без сезгә менә шул мәкаләгез буенча МВДдан аңлатма бирергә телибез, анда кайбер фактлар расланмады дип.
Бу фантастика инде.
Юк. Бу үткәннәргә кире кайту. Мин ватаным Татарстанда эшләгән вакытта әле ул. Моннан ничә еллар элек икән, бу әйтик 90-нчы елларда гына әле бар иде шундый әйбер. Мәкалә чыга элек. Мәкалә чыккач, сиңа һичшиксез җавап бирәләр иде. Телгә алынган оешмалар. Ә ул элегрәк 70-нчы елларда социализм төзегән чорда, ул гомумән гәҗиттә мәкалә чыгу белән шунда ук чарасы да күрелгән, шунда ук җавабы да язылган, шунда ук барысы эшләнгән.
Социаль темаларга язу үз нәтиҗәсен бирде, кешеләр языла, юлдашы таян нче яклаучысы итеп күрә башлады газетаны. Кеше хукуклары, демократия, сәясәт турында язу мөмкинме һәм отышлымы? Кешеләр яратырлар идеме? Һәм
соң социаль тема кешеләр хукуклары дигән әйберләр безнең баралар бит инде. Нәкъ менә ул социаль тема эчендә кеше хукуклары ята. Чөнки әгәр дә синең социаль мәсьәләләрең хәл ителмәгән икән, нинди хукук турында сүз барырга мөмкин? Социаль мәсьәләләр хукукта инде ул беренче чиратта кешенең яхшы адам рәтле тормышка, адам рәтле фатирда яшәргә, укуга, медицинага булган ихтиҗларын канагатьләндерү, әйеме? Булар бөтенесе дә, без хәтта судлашкан булды медицина оешмалары белән, минем 200 мең отып биргәнем булды хәтта медицина оешмасыннан зыян күрүшегә, судка барып, судлашып йөреп. Менә шушы әйберләр, менә ул инде хукук. Менә кеше үзенең хукугын белми. Кешеләрне өйрәтергә кирәк. Бүген гәҗит мәгърифәтче дә булырга тиеш. Бүген гәҗит сәясәтче дә булырга тиеш. Бераз гына гайбәтче дә булырга тиеш.
Сайлау хукукы әйтик, сайлаулар вакытында сәясәт турында язырга мөмкинме Акчарлыкта? Язамы ул хакимиятләрне тәнкыйтьлиме сәяси?
Бүгенге көндә Акчарлык хакимиятләренең бит тен өлкәләрендә тәнкыйтьли Аллага шөкер. Без бүгенгә тәнкыйтьлибез.
Газетага язылуны сез шуның белән бәйлисезме?
Теге ниндидер югары даирәләрне тәнкыйтьләп кенә җыеп булмый. Ниндидер менә теге эрер буры йөрер диләр бит, әйеме? Бик югарыга эрүдән без дөньяны үзгәртә алмыйбыз. Эребез аларга, әмма алардан реакция күргәнебез юк. Менә язабыз, тәнкыйтьлибез, реакция күренмәй. Бүгенге көндә югарыга карап яки Мәскәүгә карап эрү теләсә кайсы әнчекнең кичендән килә торган әйбер. Иң куркынычлы әйбер Мәскәү Кремлен сугып ята. Ә менә син фәлән районның фәлән колхозының рәисен сүгеп кара әле. Район башлыгын сүгәсең, әйеме? Район башлыгын тәнкыйтьлисең яки колхоз рәисен тәнкыйтьлисең, менә судка бирәләр. Менә әле яңа гына узган атнаны гына шундый судларның берсеннән кайттык. Яңа ел алдыннан шундый судларның берсе булып алды. Ягъни бер кызык әйбер мин аны судта да әйттем. Менә кайбер кешегә, безне судка бирүчегә, сыхари киптерә башларга кирәк. Аның урыны төрмәдә күренеп тора. Әйеме? Ә ул үзенең честь и достоинствосын, деловой репутациясын яклый. Юк анда ни чести, ни достоинства. Әмма аңа сухари киптерге вакыт күптән инде. Караклыгы өчен, аферистлыгы өчен, ә ул бездән чести достоинство яклатып маташа. Булаган ди әйберләр. Шуңа күрә алар белән талашуы бүгенге көндә күбрәк куркыныч.
Тиражны арттыру турында уйлыйсыздыр инде киләчәктә. Нишегрәк арттырмакчы буласыз? Тагын да кискенрәк итеп языргамы?
Кискенлек мәсьәләсе ул
кискенрәк итеп,
юк, ничек барса, ул инде хәзер шуннан да артык бара алмастыр мәгаен. Бүгенге көндә кискенлек кенә түгел, бүгенге көндә эш күрсәтү дигән әйбер. Без тагын да күбрәк эш күрсәтергә, тагын да күбрәк файда китерергә тиешбез. Берәү мине күрегез дип яза, мине белегез дип. Икенчесе сез белегез, менә сезгә файдалы булсын дип яза. Без бүген шул позицияны, бу минем сүз түгел, бу нәкъисен бәт сүзе. Менә шушы, без шушы позицияны алдык. Сез белегез позициясын. Сезгә файдалы булсын позициясын алдык. Һәм күбрәк файда эшләргә тырышачакбыз. Без ярдәм итәчәкбез. Ярдәм итүне дәвам итәчәкбез кешеләргә. Шул очракта безнең барашак тиражларыбыз да үсәчәк.
Бикә Тимерова Казанда чыгучы халык арасында иң популяр татар басмаларының баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән